Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq
azadlıqda yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların varaqlarına toxunur. O şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum girdim. Onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Növbətiniz xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılan qrantların nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Milli QT Forumunun icraçı direktoru Fərəsat Qurbanov, QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsüm olacaq. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılan qrantların nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Milli QT Forumunun icraçı direktoru Fərəsat Qurbanov, QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov. Xoş gəlmişsiniz, mən hər üçünüzü salamlayıram. Fərəsat bəy, nə qədər ötən il, nə qədər təşkilat qrant ala bildi?
2008-ci il qeyri-hökumət təşkilatları üçün maliyyə yardım müsabiqəsində şura 190 qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrini maliyyələşdirmişdir və bu layihələrin deməli 146-sı 2008-ci ilin dekabr ayında başa çatdı. Yerdə qalan layihələr isə 2009-cu ilin mart ayının sonuna qədər yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Yəni bu layihələrin dediyim kimi bir neçəsi hələ də icradadır. Artıq fevral ayında da və yanvar ayında da başa çatmış layihələr var. Hesabatlar qəbul olunub, hazırda katibliyin əməkdaşları bu hesabatların analizi ilə məşğuldurlar.
Sahib bəy, 190 qeyri-hökumət təşkilatına 2008-ci ildə 1 milyon 200 min qrant verilib. Nə dəyişib?
Bizdə yalnız indi katiblik tərəfindən təqdim olunmuş ilkin nəticələr var. İndi Fərasət müəllim də dedi ki, o işlənmə prosesi davam edir, daha təkmil. Ümumiyyətlə, hər bir layihənin, maliyyə yardımının, vətəndaş cəmiyyətinin o proqram fəaliyyətinə ayrılan bu vəsaitlərin mahiyyətində bir şey durur ki, bu layihələrin həyata keçirməsi hansısa sosial dəyişikliklərə gətirməlidir, hansısa müsbət öz mənada dəyişikliklərə gətirməlidir. Bu baxımdan ən azı biz onu deyə bilərik ki, bu nə müsbət Azərbaycan hökumətinin şəxsində Dövlət Şurasının bu Azərbaycanın deyək bu donor mühitinə daxil olması və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin birdən-birə 190 təşkilatını dəstəkləməsinin ilkin nəticələri nədir? Birincisi odur ki, Azərbaycanın 190 təşkilatı Azərbaycan dövlətindən əməkdaşlıq eləyən onun partnyoruna çevrildi və bunun tarixinə, tarixçələrinə daxil oldu və bu da elə digər qərb donorlarını çox sevindirən və yaxşı qiymətləndirilən müsbət bir haldır. Bu onların belə deyək müsbət bir halı. İkincisi odur ki, bizim indi ilkin özümüzdə iştirak edirdik, katibliyində nümayəndələr iştirak edirdi. Belə ciddi nəticələr verən, vətəndaş cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə müəyyən faydalar gətirən, müəyyən effektli layihələr var idi. Amma mən təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan belə deyək dövlətinin bu ilk yardımını belə səhlənkar yanaşan, effektsiz layihələr həyata keçirən təşkilatlar da var. Yəni o həmin təşkilatlar bilməlidir ki, bu şura ilə gələcək fəaliyyətlərində bu da nəzərə alınacaq.
Sahib bəy, nə demək olar? QT-lərin hesabatları nə qədər şəffafdır?
Vətəndaş cəmiyyəti, o QT-lərin şəffaflıq problemi aktual problemdir. Bu şəffaflıq necədir? Birinci dövlət orqanları qarşısında şəffaflıq, yəni hesabat məsələsi. İkincisi, donorun qarşısında hesabatlılıq, yəni cəmiyyət qarşısında şəffaf fəaliyyət. Bir də bunların heç birindən az əhəmiyyət kəsb etməyən öz üzvləri, yəni işçilərin, yəni təşkilat daxili şəffaflıq. Bu məsələlərdə bizdə problemlər var Azərbaycanda. Azərbaycanda o mənim təşkilatım məsələləri çox belə inkişaf eləyib. Elə bu Dövlət Şurasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də bu vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının möhkəmlənməsi, onların şəffaflaşdırılması, institut olaraq fəaliyyət göstərməsi istiqamətində fəaliyyətdir. Yəni maliyyə fəaliyyəti onun deyək 6 fəaliyyətindən biridir. Bir digər bir fəaliyyəti də budur. Mən deməzdim ki, bizim bütün təşkilatlar şəffaf. Məsələn, mən indi etik baxımdan mən də açıq çəkmək istəmirəm. Bir neçə təşkilatlar var ki, məsələn, xarici donordan layihələr almışdılar, amma bir fürsətdən istifadə edib həmin layihənin elə onun çərçivəsində eləcək fəaliyyətlərin bir neçə fürsətdən istifadə elədilər şuradan da. Şuranın da ilk belə deyək ki, grant belə maliyyə yardımı raundu belə oldu ki, biz əsas fikir verdik ki, daha çox təşkilatları heç bir fərq, ayrı seçkilik qoymadan əhatə eləyək ki, yəni bilsinlər ki, bu Azərbaycan hökuməti ayırdığı vəsait, belə deyək, heç kimə fərq qoymadan hamı üçündür bir şərtlə ki, onlar ciddi layihələr versin. Amma bu layihələr hamısı da ciddi deyildi və qüsurlu layihələr də var idi. Amma elə fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, təşkilatlar bundan sui-istifadə etməməlidirlər. Biz indi o birdən-birə o 190 təşkilata ki, maliyyə yardımı verdik. Məsələn, indi ikinci bu müsabiqəni keçirdəndə onun, o əlbəttə çox yaxşı bir hal idi, amma bəzi mənfi nəticələr də ortaya çıxdı. Məsələn, indi 600-ə yaxın təşkilat, 560-dan artıq təşkilat artıq təqdim edib. Bu bir yandan o göstəricidir ki, Dövlət Şurasına etimad var və onlar əmindir ki, burada şəffaf baxılacaq. Digər tərəfdən bunun burada indi keyfiyyət məsələsi ortaya çıxır. Amma layihələr bu dövlət pul belə deyək təşkilatlara pul paylamaq tədbiri deyil bu. Bu konkret layihələrin, o layihələrin ki, hansısa sosial dəyişikliyə gətirəcək, o layihələrin real nəticələr olacaq. O, onun maliyyələşməsidir.
Fərəsət bəy, bax, sizin əlinizdə olan hesabatlar ki var, onları bir saf sürük eləmişsinizmi ki, bax, görülən işlərlə kağızlarda yazılanlar arasında, ümumiyyətlə müəyyənləşdirmək mümkündür mü? Görülən işlər o kağızda yazılanları təkzib eləyir, təsdiqləyir.
Əlbəttə, bizim elə əsas işimiz bundan ibarətdir. Amma mən istərdim ki, bu nəticələr haqqında bir qədər geniş məlumat verim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti əsas instanslarından biri olan qeyri-hökumət təşkilatlarının belə deyək ki, fəaliyyətinin genişlənməsi təxminən 2000-ci illərdən başlanmışdır. Qeydlər koalisiya şəklində 99-cu ildə birləşdilər. Böyük bir koalisiya yarandı, milli qeydli forumu yarandı. Ondan sonra bu hərəkət ölkənin regionlarına ötürüldü və qeydli layihələri maliyyələşdirən böyük qurumlar var idi. Belə ki, Asar Azərbaycan təşkilatı var idi, BMT-nin resurs və təlim mərkəzi var idi ki, bu təşkilatlar il ərzində bir neçə dəfə qeyri-hökumət təşkilatları üçün qrant müsabiqələri elan edirdilər və məhz bu müsabiqəyə görə belə deyək ki, qeydli hərəkatı genişləndi. Qeydli hərəkatına, qeydli fəaliyyətdə böyük maraq yarandı. Amma 2003-cü ildə artıq həmin resurs mərkəzləri tamamilə öz fəaliyyətini dayandırdılar. Beləliklə, böyük bir qeydli ordusunun maliyyələşdirəcək maliyyə mənbələri azaldı. Yəni ki, ABŞ səfirliyi, Avrasiya fondu, Soros fondu və digər fondlar da çox böyük bir qeydli çevrəsini əhatə edə bilmirdilər və həmin müsabiqələrdə yalnız peşəkar qeydlilər daha çox böyük uğur qazanırdılar. Ona görə də belə deyək ki, 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər, 2007-ci ilə qədər böyük bir məsafə yarandı. Və bu məsafədə yeni yaranmış, yaxşı formalaşdırılmamış qeydlər belə də ki, fəaliyyətini tamamilə dayandırdılar, ya da ki, onların bilik və bacarıqlar tamamilə aşağı səviyyə düşdü. Həmçinin ölkənin regionlarında qeydli hərəkətində bir süslük yarandı. Belə də ki, təcrübəli qeydlər belə böyük fondlarla işləyə bilmədikdə artıq başqa bir fəaliyyət növlərinə üstünlük verirdilər və qeydli işində bir fasilə yarandı. 2007-ci ildə qeydlərə dövlət dəstəyi konsepsiyası təşkil olundu, sonra qeydlərə dövlət dəstəyi şurası yaradıldı. Artıq qeydli işinə yeni bir maraq oyandı. Yəni belə deyək ki, tamamilə itməkdə olan bu sektora dövlət böyük bir dəstək verdi. Və bu təbii ki, indi mən nəticələrə gəlib çıxıram. 190 layihənin hesabatlarını qəbul edərkən bu təcrübəsizlik ilk növbədə hiss olunur. Bu boşluq görünür. Yəni qeydlərdə elementar hesabat yazmaq qabiliyyəti belə qalmayıb. Bunun üçün çoxsaylı təlimlərə yenə ehtiyac var. Buna baxmayaraq, bəli, qeydlər bu layihələrin ümumiyyətlə icrasına deməzdim ki, tam şəkildə məsuliyyətsiz yanaşıblar. Çox yaxşı nəticələri olan layihələr də var. Normal icra olunan layihələr də var və sırf təcrübəsizliyi nümayiş edən layihələr də var.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948.
Fərasət bəy, ümumiyyətlə maliyyə hesabatlarına bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bax, onların o tam açıqlayırlar, yoxsa yəni məlumatlar var ki, bir çox qeydlər gizlədirlər, dəqiq vermirlər o hesabatı.
Onlar o hesabatı ictimaiyyətdən gizlədə bilərlər, amma maliyyə vəsaitini verən donor təşkilatdan, şuradan gizlədə bilməzlər. Şura verdiyi vəsaitin xərclənməsini statiyalar üzrə, yəni bəndlər üzrə onlardan tələb edir və hər bir xərc müvafiq qəbzlə müşayiət olunur. Müvafiq onu təsdiq edilən sənədlə müşayiət olunur. Bu baxımdan mən deməzdim ki, hansısa təşkilat bu sahədə hansısa nöqsana yol verir.
Misal üçün bax belə deyək də, mən bir misal çəkirəm, yəni bir sadə bir misal. Misal üçün kitab çap olunur.
Bəli.
Belə deyək də, hansısa bir grantla. O yazılır ki, 3000 tirajla buraxılıb, amma reallıqda 50 tiraj, 100 tiraj buraxılıb. Onu da araşdırıb üzə çıxarma imkanlarınız olur mu?
Bəli, bunu da araşdırmaq çox sadədir. Bilirsiniz, burada da yenə deyirəm, peşəkarlıq çox böyük rol oynayır. Məsələn, peşəkar təşkilatlar 3000 tirajın hansı qaydada paylanmasının statistikasını verir. Və orada göstərir ki, əgər bu tədbirin təqdimatı keçirilibsə bu kitabın və orada deyək ki, 300 adam iştirak eləyibsə, əlbəttə hər bir şəxsə bir dənə kitab paylanılır təqdimat mərasimində. Məhz bu təqdimat mərasiminin mahiyyəti də bundan ibarətdir. Eyni zamanda hansı kitabxanalara, hansı orqanlara, hansı müəssisələrə bu kitab göndərilibsə siyahıda öz əksini tapır. Amma əlbəttə təcrübəsiz yeni yaranan qeydlər hansı bir broşur ya da ki, kitabça çap edirlərsə, onun paylanma mexanizmini bilmirlər. Bayaq bilirlərsə belə onu sənədləşdirə bilmirlər. Bu sahədə təcrübəsizlik var. Amma mən hələ ki biz müşahidə etməmişik ki, belə deyək ki, 3000 kitab yazsın ya da ki bundan 50-si nəşr olsun, qalan nəşr olunmasın. Belə bir fakt hələ ki müşahidə
olunmur. Bu alınan qrantlar onların belə bir fikirləri də var. Bilmirəm nə qədər əsaslıdır, nə qədər əsassızdır. Yəni hətta fikirlər var. Yəni mətbuatda da rast gəlmişik ki, yəni bu qrantlar alınanda müəyyən faiz arası yuxarı ödənilir.
Əgər ki katibin əməkdaşlarının hər hansı bir faizlə bağlı korrupsiya hallarını bizə desə və onu sübuta yetirsə, həmin korrupsiyanın məbləği qədər mükafatlandırılacaq. Əgər bu təsdiq olunur. Bu il bir daha deyirəm. Arada bəzi şayələr dolaşır. Vasitəçilər peyda olunub. Və bizim adımızdan həmin vasitəçilər müxtəlif faizləri səsləndirirlər. Və biz bunların, bütün bu səslənən bu cür fikirləri rədd edirik. Şura, deməli, şəffaflığı, obyektivliyi təmin etmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edir. Layihələrin qiymətləndirilməsi prosesi haqqında məlumatlar şuranın saytında yerləşdirilib. Və burada elə bir konveyer yaradılıb ki, heç kəs heç kəsi tanımır. Və bütün qərarlar yalnız şurada qəbul olunur. Qərarı yalnız şura verir. Burada bu konveyerdə bu layihələrin qiymətləndirilməsi prosesində hər hansı bir kənar müdaxilə üçün zərrə qədər yer qoyulmayıb. Katiblik yalnız texniki işləri həyata keçirir. Layihələri toplayır, onları istiqamətlər üzrə qruplaşdırır, layihələri kodlaşdırılmış formada yalnız layihə təkliflərinin təşkilat haqqında məlumatı deyil, yalnız layihə təkliflərinin məhz kodlaşdırılmış ekspert qruplarına verilir. Ekspertlərin də adları heç yerdə açıqlanmır, sənədlərdə də yalnız onların kod nömrəsi göstərilir. Bir layihəyə 3 ekspert baxır. Onlar bir-birlərini də tanımırlar, bir yerdə baxmırlar, ayrı-ayrılıqda baxırlar. Ekspertimizin biri qeyti mütəxəssisidir. Biri dövləti təmsil edir, biri isə beynəlxalq təşkilatı təmsil edir. Belə bir zəncirvari, deməli, ekspertizadan keçdikdən sonra katiblik heç bir bu ekspert qiymətləndirilməsinə hər hansı bir müdaxilə etmədən dərhal onları şuranın müzakirəsinə ötürür.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasından aldıqları qrantları nə qədər şəffaf xərcləməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli QYT Forumunun icraçı direktoru Fərasət Qurbanov, QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möksumov.
Vasif bəy, siz həm belə deyək, qrant layihələrinə qoşulmaqla yanaşı, həm də Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun nümayəndəsisiniz, icraçı direktorusunuz. Sizin fikirləriniz nədir? Bax, bu qrantın verilməsində, hesabatlarda şəffaflıq. Ümumiyyətlə, siz nə bilirsiniz bu arada?
Bilirsiniz, mən bir önəmi deyəcəm. Ən əsas önəm nədir? Bu şuranın qrant layihələrinin önəmi. Bu bir ələkdir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları artıq ələnir. Yəni hansı təşkilatın hansı cəmiyyətdə hansı nüfuza sahib olmasıdırmı, hansı işi görə bilə bacarmasıdırmı? Yəni bunlar artıq üzə çıxmalıdır. Haçansa bu üzə çıxmalıdır. Bilirsiniz, bu çox önəmlidir.
Amma Vasifə bir şey deyim, yəni mən bir qədər də sual istəyirdim konkretləşdirən və konkret cavab. Ümumiyyətlə, bax siz öz gördüyünüz iş var, aldığınız pulla gördüyünüz iş.
Bəli.
Bunu qənaətbəxş hesab edirsinizmi?
Mən sizə bir şeydir. Biz
amma yox, mənim növbəti bir sualım var. Amma digər təşkilatlar, bax, sizdən növbəti, belə deyək, 189 təşkilat sizdən sonra, yəni sizdən əlavə qrant alıb. Onların gördüyü işlə bağlı, ümumiyyətlə, fikriniz nədir?
Biz elə bu vaxta qədər də bu şura ilə əməkdaşlıqdan əvvəl, şura yaranmamışdan əvvəldə biz müxtəlif layihələr işləmişik. Müxtəlif ölkələr, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi ilə, sonra Abbasiyyə ilə işləmişik. Yəni müxtəlif ölkələrlə və 2008-ci ildə biz Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası ilə bir layihə, bir illik layihə işlədik. Yekunu bu yaxınlarda oldu. Biz aldığımız məbləğlə, mən gizlətmirəm, biz 5000 manat məbləğdə layihədə müsabiqədə 5000 manata layiq görülmüşdü və o məbləğlə bizim həyata keçirdiyimiz layihənin mən çox önəmli sayıram. Nəyə görə? O layihənin nəticəsini də mən deyə bilərəm. Nəticəsində nə olub? Məsələn, biz o layihədə ictimai vəkillik xidmətini həyata keçirdik. Azərbaycanda ilk dəfə bu layihə həyata keçirilirdi. Biz bunu bir necə deyim sizə, ilk dəfə idi ki, bu layihəni biz işləyib
pilot şəklində.
Bəli. Deməli, layihənin nəticəsini mən demək istəyirəm, layihənin önəmini demək istəyirəm. Yəni bizim aldığımız məbləğlə gördüyümüz işin nəticəsini.
Amma digər təşkilatların da aldığı məbləğlə gördüyü işin nəticələrinə razısınızmı?
Mən bir dəqiqə deyəcəm ona. Məsələn, biz bu layihə çərçivəsində, məhz bu layihə çərçivəsində mən o biri layihəni qoyuram bir tərəfə, 61 nəfərin ərizəsini qəbul edib, onun 40%-ni müsbət əlinə nail olmuşuq. Bunu mən müsbət amil kimi sayıram. Yəni bu layihənin yekunu kimi. Lakin mən bir şey deyim sizə. Layihə işləmək o demək deyil ki, təkcə Bakıda bir dəyərin masa keçirirsən, bir saatlıq dəyərin masa nəticəsində bir maariflənmə tədbiri olur. Kimlər gəlir, kimlər gedir, amma ki onun elə bir layihələrin, yəni o elə bir tədbirlərin nəticəsi görünmür. Məsələn, biz layihə dövründə 4 aylıq layihədə biz 3 dəfə bu layihənin telekanallarda işıqlanmasına, daha doğrusu keçirdiyimiz tədbirlərin telekanallarda işıqlanmasına nail ola bildik. Bu heç də biz o deməkdir, biz etməyə də bilərdik, amma biz ona nail olduq ki, bunu telekanallarda məhz işıqlandıraq, yəni müxtəlif regionlarda keçirilən tədbirləri. Mən sizə deyim ki, məsələn, digər təşkilatların, məsələn, elə təşkilatlar vardı, bu layihəni işləyirdilər. Digər təşkilatlar haqqında, bu layihəni işləməsi haqqında mən nə mətbuatda mı, telekanallarda mı işıqlanma, o tədbirlərin işıqlandırılması yox dərəcəsində. Demək olar ki, çox az dərəcədə idi. Yəni bunu mən bir mənfi hal kimi sayıram, qeyri-hökumət təşkilatlarına öz işlərində məsuliyyətsiz yanaşma kimi sayıram. Yəni ki, o layihənin bir nəticəsi olmadı. O layihə üçün Azərbaycan dövlətinin qanunları yerlərdə ictimaiyyətə çatdırılmaq üçündür. Vətəndaş cəmiyyətinin rolu budur. Yəni dövlətin qanunları yerlərdə vətəndaşlara çatdırılmalıdır. Onlar bu qanunların icrasında iştirak etməlidirlər. Bax bu istiqamətdə bu maariflənmə tədbirlərinin işıqlanmaması mən mənfi hal kimi sayıram.
Fərasət bəy, ümumiyyətlə siz tam təqsir bilirsiniz bu qrant layihələrinin mənimsənilməsini, yoxsa ümumiyyətlə var vəsaitlərin mənimsənilməsi halları?
Bilirsiniz də, mənimsəmə dedikdə bu o deməkdir ki, vəsait götürülüb amma heç bir iş görülməyib. Əgər belə bir şey olsa bu mənimsəmə sayılır. Amma bizim apardığımız monitorlar onu göstərir ki, iş aparılıb, layihələr çərçivəsində iş aparılıb. Yaxşı iş aparan var, zəif iş aparan var, belə deyək.
Zəif iş aparmaq mənimsəmə deyilmi?
Zəif iş aparmaq mənimsəmə deyil, xeyr.
Yəni bir şey yazdı,
məbləği xərclənib o sahə üzrə. Amma onun yaxşı, belə deyək ki, ictimai monitoringi təmin olunmayıbsa, nəticələr haqqında ictimaiyyətə müvafiq qurumlara vaxtında məlumat verilməyibsə, geniş işıqlandırılmayıbsa, bu artıq zəif icra sayılır.
Həm də üzr istəyirəm, belə deyək də mən üzr istəyirəm, müdaxilə edirəm. Elə bilin ki, vəziyyət sıfır idi. Təşkilat söz vermiş ki, vəziyyəti bu sıfır nöqtəsindən 10%-ə çatdıracaq da. Amma indi görürsünüz ki, ya sıfırda qalıb, ya da ona qalxızıb təzdən layihə başa çatan kimi qayıdıb düşüb o belə sıfır nöqtəsinə. Deməli, bu effektsiz və keyfiyyətsiz
layihədir.
Hər hansı bir sosial dəyişikliyə gətirib çıxartmayıb. Yəni belə layihələr var.
Vəsait mənimsənilir.
Var, amma indi mən razıyam Fərasət müəllimə ki, elə yəni hər hansısa bir süyünü cəhdlər olsa bu layihənin yerinə yetirmək istiqamətində olublar. Ən azı ona görə ki, üzərində bunun nəzarət var idi. Bu katibliyin işçiləri gedirdilər, baxırdılar, sənədləri yoxlayırdılar, vaxtaşırı. Onlar aralıq hesabat verirdilər. Aralıq hesabatdan sonra onların üzərində bir də daha nəzarət. Amma sübut eləməlidir. Yazır ki, 30 nəfərdən ibarət seminar keçirtmişəm. Onun şəklini qoymalıdır ora. Ha vaxt keçirdib, hansı zalda keçirdib. Bunlar sübut eləməlidir. Ən azı bu adamları yalandan da olsa yığıb o dəyərin.
Bir də Sahib bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Hansı sahələrdə daha çox bu qrantların mənimsənilməsi halları baş verir. Belə deyək, misal üçün ekologiyada, seçkidə, hansı sahələrdə daha çox mənimsəmələr olur?
Yox, bütün sahələrdə layihələrə ciddi yanaşan təşkilatlar var. Layihələri, belə deyək, layihə həyata keçirmək naminə eləyən təşkilatlar var. Amma mən təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm, yenə deyirəm, mən burada ad çəkmək istəmirəm. Hətta professional, indi Fərasət müəllim onu dedi ki, bir çox hallarda təcrübəsizdir. Bunu mən qəbul edirəm. Bir də var peşəkar təşkilatları var. Onlar belə deyək də bu layihələrə keyfiyyətsiz yerinə yetirdilər və özlərinə belə bir arxain idilər və bunları belə deyək ki, üzərində ola bilsin hesab edirdilər ki, bunlara heç kim heç nə deyə bilmir. Bir halda ki, beynəlxalq aləmdə bunlar tanınıblar. Ölkə daxilində böyük imişləri var. Deməli, belə layihələrə də belə yanaşmaq olar. Mən təəssüf edirəm, belə təşkilatlar da var. Yenə deyirəm, detal məlumatlar katiblikdədir, bizə ilkin təqdim olunub, sözünüzü çox böyük sənəddir olar, hələ biz öyrənib axıra çatmamışıq. Mən necə bilirəm ki, qiymətləndirmədə şuranın 11 nəfər üzvü var. Mənim şəxsi fikrim budur ki, qiymətləndirmədə əvvəlki o layihənin icra məsələlərdə nəzərə alınmalıdır. Sonra layihənin aktuallığı, onun yerinə yetirmə, qarşıya qoyan vəzifələr, o vəzifələri yerinə yetirmək üçün o icra planında nəzərdə tutulan işlər hamısı real olmalıdır. Yəni bir daha təkrar edirəm ki, bu layihələrə bu cür ciddi yanaşılmalıdır. İkinci mən fürsətdən istifadə edib o şayələrlə bağlı. İri donorların həmişə ətrafında böyük şayələr olur. Bu qaçılmaz bir məsələdir və əvvəldən də şura olaraq biz buna hazır idik. Və təəssüf edirəm ki, belə yalancı vasitəçilər də ortaya çıxır. Belə deyək, necə ali məktəblərdə qabaq vardı ki, bir 10 nəfər abituriyentdən pul alırdılar. Biri onsuz da öz gücü ilə girir, 9-un pulunu qaytarıb deyirdi ki, bu birinki mən düzəltdim, bu da böyük pul. Elə yalancı vasitəçilər ola bilər. Amma mən onlara elə fürsətdən istifadə edib mesaj göndərmək istəyirəm ki, o vasitəçilər müəyyən olunsa, onlar üçün çox çətin olacaq. Bir. İkincisi, biz ekspertlərimizə çox böyük etimad göstəririk. Ekspertin də ekspertliyi ondan ibarət ki, onun verdiyi rəy, həmişə hər yerdə ekspertlər rəy verir. O rəy gərək səriştəli olsun ki, o qəbul olunsun. Amma ekspertin üzvləri də bilməlidir ki, o şura üzvləri də, özlər də ekspertdir və onlar da əgər burada süyünü bir hala yol verilsə, onu dərhal görəcəklər.
Bax, bu 190 qeyri-hökumət təşkilatından qrant layihəsində, yəni udan təşkilatlardan Belə demiyorlar mı faiz itibarilə və yaxud da say itibarilə nə qədər yaxşı işləyir, nə qədər pis? Yəni nə qədər hesab edirsiniz, evet. Şübhələnirsiniz ki, burada nəsə problemlər var.
Bilirsiniz, nəsə problem varsa, biz onu mütləq araşdırmalıyıq. Biz nəsə problem var sözünü dinimizə gətiriksə, biz yaxşı işləmirik. Nəsə problem varsa, get yoxla. Amma ümumiyyətlə zəif icra olunan faizi götürdükdə təxminən bir 30% zəif icra olunmuş layihə sayıla bilər. Onun əlbəttə yaxşı icra olanı var, orta səviyyədə icra olunan faiz göstəricisi də var. Amma nəsə, dediyim kimi, nəsə məsələsi olmamalıdır. Nəsə məsələsi varsa, məsuliyyət daşıyan şəxslər var, buyurub cavab verməlidirlər.
Və eyni zamanda bütün donorlar üçün risklər var da. Elə məsələ var ki, tutaq ki, təşkilat qarşısına bu məqsəd kimi qoyur və onun fəaliyyət yollarını da göstərir, amma hansısa bir situasiya dəyişir və s. bu səbəblərdə biz elə bu demək deyir ki, əgər bu bir hansısa bir ciddi effekt verməyibsə, bu elə onun məsuliyyətsizliyin, səhlənkarlığın nəticəsi yaxud mənimsəmə halıdır. Biz bunu da fikir verməliyik ki, hansısa risklər ortaya çıxıb, hansısa əvvəlcədən planlaşdırmayan, belə qarşısı alınması mümkün olmayan problemlər ortaya çıxıb. Əgər belədirsə, onda əlbəttə yəni bu da nəzərə alınacaq. Bizim üçün əsas önəmli odur ki, biz o heç kimin gəlirlərini hesablamaqla və yaxud onun nə qədər daşınmaz əmlakı, daşınar əmlakı onunla məşğul deyil. Biz donor bütün donorlar üçün xarakterlidir. Biz hesab edirik ki, o aldığı vəsaiti səmərəli xərcləyibsə, o layihədə göstərilən məqsədlərə çatıbsa, axı biz büdcənin də əvvəlcədən analizini keçirdirik ki, o şişirilib, şişirdilməyib. Bu işə baxan ekspertlər də və şura üzvləri də təsadüf adamlar deyil. Onlar büdcədə şişirilmə dərhal görünür. Hamı bilir ki, bir kitabın aşağı yuxarı 5%, 3% qiyməti nə qədərdir və s. Əsas odur ki, təşkilatlar layihələri deyək ki, donor qarşısında qoyduğu məqsədlər ki, qoymuşdur layihədə, onlara çatsın və səmərəli layihələr həyata keçirsin.
Fərasət bəy, bu 2009-cu il üçün, belə deyək də, bu il üçün nə qədər müraciət var?
566.
566. Nə qədər vəsait nəzərdə tutulub?
2 milyon 68 min manat qeytilərə maliyyə yardımı kimi verilməsi nəzərdə tutulur.
Amma hamısı bu dəfə yanı...
Yəni, hamısı yox. İndi bu müsabiqədə deməli, bunların bir qismi ödənilir. Amma il boyu qeytilərin deməli... vacib hesab etdiyi məsələlərin maliyyələşməsi üçün 508 min manat vəsait ayrılıb. Yəni, həmin vəsait üçün qeytilər il boyu müraciət edə bilərlər. Bura daxildir qeytilərin beynəlxalq tədbirlərinə iştirakına dəstək, qeytilər tərəfindən irəli sürülən ictimai əhəmiyyətli ideya və təşəbbüslərin davamlı olaraq il ərzində dəstəklənməsi, zəruri tədbir, konferans və seminarların keçirilməsi və konsepsiyadan irəli gələn digər məsələlər.
Bu neft ucuzlaşması filan, bunların o qeytilərə qrantın ayrılmasına təsir edə bilməz.
Ha, yəni hansı mənada? Həm qlobal mənada, həm də lokal mənada.
Qlobal mənada, həm də lokal mənada ki, yəni ola bilərmi ki, növbəti ildə neftin qiyməti belə getsə, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmasın? Belə bir təhlükə söz-söhbət var mı?
Marifa, yəni dövlət, yəni mən hesab eləmirəm ki, belə vəsaiti tamam kəsəcək, amma belə deyək də, dövlət büdcəsi nə qədər bol olsa, bizim də ora şura olaraq iddialarımız daha çox ola bilər. Yəni belə deyək, məsələni qoya bilər, amma hesab eləmirik ki, dövlət bu orqanı yaradıb onu belə deyək, tamam qoyacaq.
Pulsuz qoyacaq, fəaliyyətsiz.
İkincisi də bizim fəaliyyətimiz, yenə də təkrar edirəm, təkcə qrant maliyyə yardım etməkdən ibarət deyil. Bizim digər fəaliyyətlərimiz də var. Əgər bu qrant vəsaitləri hətta belə deyək, Allah eləməsin, azalsa belə, bizim institusional fəaliyyətimizə ən azı hökumət dəstək verməlidir ki, biz o fəaliyyətlərimizi davam elətdirək. Amma qlobal mənada da dünyada gedən maliyyə böhranları bu Azərbaycana gələn donor qrantların həcmin, yəni bütün dünyada azalda bilər və bizdə də belə bir var.
Bir də Fərasət bəy, bu bir müddət əvvəl söhbət yarandı, ayrılan qrantların çox azlığı. Yəni belə bir məlumat var idi ki, 20 minə qaldırılması məsələsi müzakirə olunur hər vətəndaş təşkilat üçün. Bu məsələ nə yerdədir?
Bəli, bu il bir layihə üçün maksimum məbləğ 20 min manat nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə belə deyək ki, qeytlərin əlbəttə ehtiyacları böyükdür. Və mən ilkin araşdırma aparırdım bu yeni daxil olan təklifləri və mən belə qənaətdəyəm ki, qeytlərin tələbatı hardasa 10 milyon manatdan bəlkə də yuxarı olacaq. Amma dediyim kimi, şuranın 2 milyon 68 min manat vəsaiti var ki, qeytlərə maliyyə yardımı şəklində versin. Deyək ki, bir istiqamət üzrə 120 min manat maliyyələşmə nəzərdə tutulursa, artıq elə istiqamətlər var ki, orada 700 min manatdan çox tələbat var. Bu da onu göstərir ki, çox böyük ciddi rəqabət olacaq. Şura yalnız və yalnız ictimai əhəmiyyət kəsb edən dövlətimiz üçün və cəmiyyətimiz üçün vacib olan məsələlərin həllinə yəqin ki, dəstək verəcək.
Minnətdaram mən. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına qeytlərə Dövlət Dəstəyi Şurasından ayrılan qrantların nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışdıq.
Qonaqlarımız Milli QT Forumunun icraçı direktoru Fərasat Qurbanov, QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Məksumov idi. Verilişi aparan sahib mən idim, Marif Çinizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.